Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien vėl tęsime popiežiaus enciklikos Dilexit Nos nagrinėjimą. Šiek tiek liūdnokas laikas, nes pats enciklikos autorius jau iškeliavo į amžinybę. Ir prie mikrofono yra kunigas Mindaugas Malinauskas.
Sveiki.
Ir
Jūratė Bieliauskaitė.
Taip, taigi norėčiau kunigo Mindaugo paklausti, ar požiūris į šitą encikliką šiek tiek pasikeitė po to, kai popiežius mirė?
Tiesa, pagalvojo tokia tema, kad iš tikrųjų ką tai reikštų, kai skaitai tekstus, kur jau iškeliavo autorius. Aš tik tai pozityvą radau, būtent, kad patvirtina dalykus bažnyčioje, kurie yra universalūs. Ir tokio žvilgsnio iš tikrųjų bažnyčia vis laik siekia, kad tekstai nebūtų tik tai kažkokio laikmečio, tik tai kažkokio tai atskiro asmenybės ir tikrai popiežius yra asmenybė Pranciškus. Taigi, ir kad ir kaip ar kritikuotum, ar rastum gerų dalykų, ar lygintum dabar netgi toks laikas, kada galvoju, koks kitas popiežius, ką jis atneša, ne, į ką dės akcentą, tai tikrai dalykai yra, jie yra magisteriumo dalis, bažnyčios oficialaus mokymo dalis ir apie širdį, tai reikia šnekėti visiems ir ačiū Dievui, visi popiežiai, paskutiniai popiežiai tikrai kalbėjo visi apie Jėzaus širdį. Ir tai yra patvirtinimas, kad tikrai dvasingumas Jėzaus širdies kaip ir ženklas, kaip ir sintezė viso mūsų krikščioniško dvasingumo, kaip būdas prizmę tokią turėti paradigmą, tikrai yra būtinas, reikalingas, naudingas ir tikrai mes esame ar gyvi, ar mirę, ar sveiki, ar ligoti, ar vienoje šalyje, ar kitoje vis dėlto randame tą pačią gerą naujieną, kuri mums išverčiama. Paties Viešpaties noras, kad mums būtų jinai pažįstama kiekvienam, kiekvieno žmogaus situacijai, kiekvieno žmogaus supratimui, kad širdis kalbėtų. Ir apie tai mes ir kalbamės, kad Jėzaus širdis būtų mylima, kaip jis, kad mus taip labai pamilo.
Taip, ketvirtas enciklikos skyrius, pavadintas meilį, kuris save atiduoda kaip gėrimą, kalba apie Dievo meilės troškulį ir taip pat pateikiama labai plati šio pamaldumo sklaidos panorama nuo seniausių laikų per įvairiausius šventuosius į ateinant iki mūsų laikų. Nes turbūt kiekvienas amžius turi atrasti savo širdies įvaizdžius. Mes jau šiek tiek kitaip žvelgiam į širdį, negu kad žvelgia viduramžiais.
Taip, bet kad ir kitaip, vis tiek šitas tekstas jau nuo pat pradžių byloja, kad širdies svarba nėra prarasta. Kad ir kaip tu ten žinotum kiekvieno žmogaus organo pavadinimą ir žinotum, kaip ten plaka ta širdis, kaip jinai tą kraują ten fiziškai, biologiškai varinėja. Ne apie tai yra. Galiausiai žmogus pasako esminį dalyką iš širdies, iš širdį, iš esmės, iš į esmę, vienybė, bendrystė, meilė vis tiek ieško, netgi išgrynina meilės supratimą. Jeigu sakytum, va, meilė tas ir jau tampa labai lėkšta, labai netgi bjauru ir labai manipuliacijos priemonė, tai širdis vis tiek jinai jaučia ir kai kalbame apie tikrą meilę, tikrai paminėtina širdis ir jau Dievo žodis apie tai kalba. Ir šitam skirelį taip ir išdėstyta. Pirmiausiai Dievo žodis atskleidžia, kaip jisai mato visą širdies reikšmę, o paskui ir vat, nuo seniausių amžių ypatingi bažnyčios garsus šventieji pasako kiekvienas, kaip jisai tą mato.
Ir Kuris švento rašto žodis tau būtų labiausiai paveikus?
Ir tikrai, netgi visą Seno Testamento nuotaiką vat, apie tą vandens gėrimą iš versmių išganingų, tai priartina mus prie velykinio slėpinio, gi visai neseniai šventėme velyknaktį, ar ne? Ir skaitiniai visi kalba apie vandenį, ar ne, kad privestų prie krikšto, prie atgimimo. Taigi, iš kur tas vanduo atrykšta? Iš Jėzaus širdies. Pradūrė Jėzaus šoną ir iš širdies ištekėjo vandens ir kraujo. O tas vanduo pasirodo jau, jisai pranašingas buvo visam Senajam Testamente. Ir iš olos gėrė Dievo tauta, dykumoje, kad nenumirtų. Ir iš šventyklos liejasi vanduo ir tampa malonių upė, ar ne, gyvybė. Vis žydai jau slėpiningai šventė, palapinių šventė sukot. Būtent kalbėdami, kad štai mes nenumirėme dykumoje ir buvom pagirdyti. Ir viskas jis aluzija į tą amžino gyvenimo, į tą meilės dieviškiausią širdies šaltinį, pačią Dievo meilę, iš kurio trykšta, nes Jėzaus šonas galiausiai yra pravertas, pradurtas ir iš to šono teka visos malonės, visi sakramentai, visa bažnyčia, viskas iš ten teka ir jie žiūrės į tą, kurį perdurė ir visų bus širdis atvertus ir visų širdis bus paliestos, nes jie matys tą pervertą šoną. Ir pats Jėzus sako, teikite ir gerkite dabar iš to vandens, iš to šono. Ir kas gers, iš jo paties vidaus plūs gyvojo vandens rovės. Taigi viskas, kas kalbama Biblijoje apie vandenį, apie vandens rovės ir šaltinį, viskas turiu meni iš paties dieviškiausio šaltinio, iš Jėzų širdies tekančios malonės mums.
Taip ir mes turbūt turėtume nuolat gerti iš to šaltinio, kaip sako šventasis vyskupas Ambraziejus. Gerk Kristų, nes jis yra uola, iš kurios liejasi vandens srovė. Gerk Kristų, nes jis yra gyvybės šaltinis. Gerk Kristų, nes jis yra upė, kurios srovės džiugina Dievo miestą. Gerk Kristų, nes jis yra taika. Gerk Kristų, nes jis yra, nes iš jo šono plūsta gyvybės vanduo.
Va, ir tokiu būdu šventieji kiekvienas, galim sakyti, prie tos išvados, kad šitas atvertas šonas, šitas vanduo, jisai dvasingumui, gyvenimui, tikėjimui, bendrystė, bažnyčios gyvybė labai svarbus ir štai kiekvienas rado kažkokią prieigą. Tai vat Ambraziejus gerk patį Kristų ir, nu, kas tau trukdo, nu, reikia prieiti prie to šaltinio, gerk, tau duota dovanai, gerk, pats Kristus, nu, tas įvaizdis vis toks pilnas kontempliacijos ir kiekvienas ar kitas šventasis sako, tai ugnis, kitas sako, tai yra kaip Jono išminties gavimo vieta, kaip mylimasis mokinys Jonas prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės, jisai klausė, tu visi kažkokį tokį elementą pasigavę, jie išplėti į giliausias įžvalgas, į kontempliacijas. Tai tikrai reikia atrasti mums bažnyčios tėvus, atrasti šventuosius, skaityti jų istorijas, kaip jie tą rado ryšį su Jėzumi, kaip jie gėrė iš to Kristaus šonui, iš paties Kristaus, patį Kristų gėrį.
Taip, ir taip pat šventasis Bonaventūra pristato Kristaus širdį kaip sakramentų ir malonės šaltinį, bet sykiu siūlo ir kviečia ateiti į tą širdį kaip į asmenišką meilį susitikimą.
Mhm. Ir čia išplečia, nebūtinai, kad Bonaventūra pirmas ir pasakė, kad tai yra sakramentų vieta, iš kur bažnyčia kyla iš šono, Kristaus šono. Mūsų tiesiog dogmatiniai, tiesiog tikėjimo teiginiai sakome, kada gimė bažnyčia, kada gimė visi tie sakramentai, malonės, rovės, šventieji, va taip įžvelgė ir bažnyčia užtvirtino. Tikrai šitie teiginiai yra mūsų tikėjimo įžvalgos, gali, jie ne tik tą suprato, bet jie tai mistiškai išgyveno, jie tai matė, jie tai regėjo, tai jie tuo gyveno, jie iš šias ėmėsi tų jėgų, tai nėra vien tik paprasti pateikti žodžiai. Ir tikrai, kai mes norime tvirtybės turėti ir jėgų, tada bažnyčia nėra šita vien tik tai matoma bažnyčia, kad ir kokie asmenys būtų malonus, nemalonus, aišku, čia diskusijos laik ir dėl popiežiaus ar ne, kokį čia tą popiežių, kokio čia labai reikėtų, vis tiek bus nepatenkinti kažkurie. Bet klausimas, ne, bažnyčia yra iš Kristaus šono tekanti nuotaka, atėjus kaip iš Adomo šono paimtas kaulas, taip iš Jėzaus šono paimta bažnyčia, tai esame mes. Tai kad mes būtume tikrai tos pačios dvasios, iš kur kilome, tai ir grįžtame į Jėzaus širdį, į Jėzaus šoną, iš kurio ištekėjome. Nuotaka ištekėjus, vat, grįžkim, įtekėkim vėl į Jėzaus širdį. Tai šventieji visi, jeigu paskaitysim, kiekvienas pasakė kažką tokio esminio, kas surišta su Jėzaus širdimi.
Taip, mane palietė šventos Gertrūdos Helftietės, kuri gyveno 13 amžiaus antrojoje pusėje, patirtis. Šis cistersė papasakojo apie vieną maldos akimirką, kai ji priglaudė galvą prie Kristaus širdies ir išgirdo jos plakimą. Ir vėliau svarstė, kodėl Jonas nekalba apie tai, nes jis irgi tą patį darė. Bet ir apibendrina, švelnus šių širdies tvinksnių garsai palikti mūsų laikams, kad juos išgirdęs mūsų senstantis ir atbukęs pasaulis galėtų vėl užsidegti Dievo meilę. Bet ar mes priimame šią žinią, ar suprantame, kiek šis pasaulis paseno ir kaip jam reikia vėl ir vėl priimti tą vis naują meilį žinią?
Nu ir dėl to ir kalbamės, ne dėl kokio kito tikslo, bet tikrai tikime, kad Jėzaus širdies malonės, Jėzaus širdis yra visiems laikams skirta malonės vieta, kad tikrai galim gauti jėgų atsinaujinimo, kad galime, kad mūsų šis pasaulis, jeigu norime, kad būtų tikrai dieve ir dieviškas pašventytas, be širdies neapsėsim, reikalinga, kad tikrai ta širdies malonė, vat paimti iš vienos pusės, čia pat yra šaltinis ir mūsų realybė iš kitos pusės. Jėzaus širdis, mūsų realybė ir sujungiame į vieną ir save matome kaip tą mylimą mokinį, Joną, kuris kontempliavo, buvo širdies kontempliacijos meistras. Ir dėl to jisai kaip erelis pakilęs aukštybės į dieviškas paslaptis. Dėl ko? Nes buvo prie Jėzaus širdies. Buvo mylimiausias mokinys, kuris tiesiai širdies ėmėsi tų malonių. Ir šventieji, kad ir po 14 amžių, tą patį išgyvena. Tą patį gyvena jau duota prieškime šventajame rašte, jau tai, ką mums reikia sudabartinti, išgyventi ir tai šaltinis, kuris trykšta nuolatos. Jėzaus širdis jau tenai kalbėta, o mums reikia va tą išgyventi ir tiesiog patvirtinti, kad tikrai Dievo žodis neklysta. Ir jisai vis laik gyvas, veiksmingas, jisai keičia širdis, keičia pasaulį. Ir kas tik suprato, ir daug dieve, kad mes čia kažkiek jau supratome, kviečiam ir kitus. Mes jau iš sakramentų, iš bažnyčios nujaučiam, kad tikrai Jėzaus širdis mums atvira. Tikrai jo jo išminties šaltinis mums duotas. Kodėl nepasinaudojus? Drąsiai garbinkime Jėzaus širdį.
Taip ir šventasis Pranciškus Salezas, Joanai Pranciškai Šantalietei, sako, kad tikintysis yra pajėgus visiškai atsiduoti Kristaus širdžiai, kurioje randa atokvėpį, paguodą ir ramybę. O Dieve, kokia laimė būti gelbėtojo rankose ir ilsėtis prie jo krūtinės. Pasilik tai, brangioji dukrelė, kartu su kitu mažutėliu šventuoju Jonu, ir kol kiti prie viešpaties stalo ragauja įvairius valgius, ilsėkis ir su visišku pasitikėjimu glausk savo galvą, savo sielą ir dvasę prie mylingos brangiausiojo viešpaties krūtinės.
Ir tokiu būdu paliečia mūsų tikrai universalias tiesas ir universalius įvaizdžius, ne? Mums visiems svarbu mylimą žmogų turėti, būti mylimiems ir mylėti. Mums svarbu būti pavalgius prie to, turėti stalą gausų. Ir šventas raštas jau tai kalba. Mylimas mokinys, stalas, paguoda, ramybė. Ko mes visada dūsauja maldoje, ko visada Dieve, kaip sunku, kaip, kad būtų bendrystė, kad būtų ta ramybė, pilnatvė, vėl kažkas, tai artimi žmonės būtų palaiminti. O šventam rašte apie tai kalba. Šventieji tą išgyvena ir vienas kitam patarė. Mums reikia širdies įvaizdyje, širdies šviesoje matyti tada, kad ir mūsų dalis čia yra čia pat. Nes čia ataidė ir gero ganyto apsalmė, kad priešokyje akise pastačiau tau pilną stalą, paruošiau, ilsėkis mano siela ramybė. Čia daugybė švento rašto citatų skamba ir visa tai tampa gyva su didžiuliu įsitikinimu, kad ir vienas šventasis, selezietis, šantalietiai patarė ir tokiu būdu įkvėpė va tam pačiam dvasingumui. Taigi, kokius žodžius be ieškotume, iš to tikro šaltinio mes galim semtis net ir kalbėjimo apie tai. Ir tai sielas, kaip sako Emauso mokiniai, argi nedegė mūsų širdys, kai jis kalbėjo, kaip atvėrė rašto prasmes. Tai čia tas pats vyksta, mums atsiveria viso švento rašto prasmės būtent per Jėzaus širdies įvaizdį. Čia kaip įrankis, kaip spektras, kaip koks padidinimo stiklas, kaip formulė, su kuria gali patikrinti, kaip viskas dera. Mano gyvenimas, Dievo žodis, iššūkiai kažkokie, bėdos, o gal ir gražus dalykai, jie visi randa bendrą jungti Jėzaus širdies įvaizdį. Ir kaip paprasta, tada turėk prieš akis Jėzaus širdį, savo namuose pasikabink Jėzaus širdį. Ir tokie paprasti paraginimai galiausiai per Mariją Margaritą Lakok, kad turėkite savo kambariuose širdį, nešiokite ant savęs Jėzaus širdies paveikslus. Ot, matau, Jūratė pasisi. Yra ikonėlės, ne, su Jėzaus širdimi. Taigi, nešiokime, kai gera, matykime Jėzaus širdį. Kai pagundos puola, kai sunkumas, žvelkime Jėzaus širdį, kartokime maldą Jėzaus širdį. Ir visi, ko gero, apreiškimai, kokie dabar pasirodo Jėzaus, tai, pavyzdžiui, Faustinai pasirodė irgi gailestingumo paveikslas, Jėzus gailestingumo, kuris ne ką kitą daro, kai savo širdį atveria, iš kurio ateina gailestingumas. Tas pats širdies įvaizdis, tas pats širdies pajutimas. Todėl ir mums ir dera turėti tokį supratimą, kad per Jėzaus širdį supranti, kas turi omeny Evangelijoje ir Biblijoje.
Taip, mėly Marijos radijo klausytojai, laida jau įpusėjo, kalbamės apie encikliką Dilexit Nos ir apie pamaldumą Jėzaus širdžiai.
Ir taip pat noriu paraginti, kad artėja ir šiandien yra ta diena, pirmojo mėnesio penktadienis, kuomet daug pažadų įsipildo, kas lankys 9 mėnesius, pirmosius penktadienius, tas gaus daugybę malonių, kas ir gaunam atlaidus tokiu būdu ir va ta širdies pagarbinimą ir giliausiai Jėzus troškimą atsiteisti už savo klaidas, už savo abejingumą Dievo meilį, yra šiandien ta diena, pirmasis mėnesio penktadienis. Todėl nueikime į bažnyčią, nueikime, priimkime komuniją, atlikime išpažinti, jeigu reikalingas susitaikinimas, priimkime komuniją, adoruokime švenčiausiai, kokia yra dovana, daugybė bažnyčių vyksta pirmo penktadienio mėnesyje adoracija, kur švenčiausiame sakramente susitinkame patį Kristų ir jam galim viską paukoti. Ir popiežius, ir visi popiežiai ragina toliau aukoti už bažnyčią ir už pasaulį savo gyvenimus, savo džiaugsmus, savo vargus, o ypatingai melstis už didelius dalykus. Ir šio mėnesio intencija popiežiaus, už kurią reikia tikrai melstis, kad darbas būtų orus, kad žmonės, šeimos, kad tikintieji ir viso pasaulio žmonės per darbą turėtų orų gyvenimą, galėtų oriai dirbti, galėtų gauti ir atlyginimą orų, o jeigu esam darbdaviai, tai tuo pačiu, kad ir darytume išmintingus sprendimus, kad darbas padėtų, o netrukdytų gyventi. Todėl svarbu yra melstis kartu šitom intencijom ir būti Jėzaus širdies apaštalais. Melstis Jėzaus širdyje. Ir jeigu kas nors norite ateiti į specialias Jėzaus širdies kelio misijų pamaldas, tai bus šiandien Dainavoje, Kaune, Gerojo Ganytojo bažnyčioje. 18 val. Šventos mišios ir po jų atsiteisimo ir vidinio gydymo pamaldos. Tai kviečiu, jeigu esate kauniečiai ar netoli esate, apsilankyti. Bet visose bažnyčiose pagrindinėse vyksta pamaldos Jėzaus širdies garbei. Pasinaudokime tą progą.
Šventoji Margarita Marija Alekok irgi kalba apie regėjimą. Kartą, kai buvo atidengtas švenčiausiasis sakramentas, pasirodė Jėzus spindinti šlove su savo 5 žaizdomis, kurios atrodė kaip daugybė saulių. Praskleidęs savo apskaustą, jis apreiškė savo mylinčią širdį, kuri buvo gyvasis tų liepsnų šaltinis. Tuomet ir atradau neišpasakytus jo tyros meilės stebuklus, kuriais jis be galo myli žmonės, tačiau iš jų sulaukė tik nedėkingumo ir abejingumo. Taigi mes kiekvienas turbūt turime galimybę atsiprašyti, atsiteisti už visus įžeidimus, kurių tiek daug susilaukė švenčiausiai širdis.
Taip, ir čia yra vienas iš tokių pamaldumų dalis atsiteisimo. Tai nėra kažkoksai savigrauža kažkokia, bet įsijautimas kaip ta meilė, kuri nemylima. Tiek daug mylinti, bet tiek mažai gaunanti atliepo, net iš pačių artimiausių, jau nekalbant apie kurie nepažįsta, bet iš pačių mūsų. Tai turėtų mus ne kažkaip tai niekinti, bet mus vat, grįžtame į tą alyvų kalno supratimą, kad pabūkit su manim šią valandėlę, pabūkit, nes Jėzus tiek myli, tiek neša visą pasaulio naštą, o mums net neteina iki jausmų, neteina iki proto. Per atsidavimą Jėzui priimami tokie, kokie esame. Nereikia būti tobulais, kad ateit pas Jėzų. Ateinam tokie, kokie esame ir kartu mes persiimame Jėzaus jausmais. Jėzaus meilės intencija. Mes tiesiog tirpsta ta mūsų širdis, ar kaip čia pasakyti, susivienyje su Jėzaus širdimi. Ir tada mums gailestingumas tampa daug supratingesnis, užuojauta, kartu empatija, koks dar žodis pasakyti, tikrai va tas šventumo pasidalinimas ateina per tokią empatiją, per įsijautimą, per labai žmogiškus dalykus. Jauti, ką kitas jaučia. Ir nėra, Jėzuje nėra jokio įsižeidimo. Nes jeigu klausim, kad va, nemylima širdis, tai iš karto įsivaizduojam kaip žmogų, kuris toks truputį įsižeidęs, toks įsiskaudinęs, jame nėra jokios nuodėmės. Jis tą visą įsižeidimą, koks jis galėtų būti kaip pagunda ar dar kas nors, viskas jame tampa šventa. Todėl atvirkščiai, tai mes savo sužeistumą, savo įsižeidimą, pasaulio žaizdas, kurios mumise palieka nuoskaudas, kažkokius neįspręstus dalykus, skolas, kažkokius tai praeities vaikystės žaizdas, tai mes gydome savo žaizdas jo širdyje. Jo širdis tam ir buvo sužeista, kad viskas ten gytų. Ir tokiu būdu mes ateiname ir gyjame, ir tai yra atsiteisimo vaisiai. Mes už mūsų reikalavimą paprastą dalyką atkreip dėmesį į Jėzaus širdį, ateik kontempliuoti jį švenčiausiam sakramente, atsiduok, pasišvesk, paukok savo šeimą, savo artimus žmonės, visą pasaulį, paukok tuos visus karus, paukok visas tas bėdas, savo skolas, savo sveikatos, nepriteklių, savo kraujo tyrimų, savo amžių, savo viską, savo augintinius, viską. Pašvesk, paukok ir matyk, kokie vyksta dalykai, kaip Jėzus viską gydo ir veda.
Taip ir šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė rašė, man reikia širdies degančio švelnumo, kuri būtų mano atrama amžinai, kuri myli viską manyje, net mano silpnumą. Ak, aš gerai žinau, kad visas mūsų teisumas tavo akise yra bevertis. Aš renkuosi tavo degančią meilę, o mano Dievo širdyje.
Va, ir vėl šita šventoji laikoma mistike be jokio mistinio išgyvenimo. Viskas joje taip paprasta, viskas yra mažasis kelelis, tiesiog kyla link Dievo, link Dievo meilės ir štai ta širdis jos įvaizdė deganti. Ar ne, ta ugnis mums labai daug irgi atskleidžia, ne, gal pagonys neveltui tą ugnį naudoja ir bažnyčiai mes irgi ugnį irgi ir žvakės, ypatingai Velykų ugnis, ar ne, taigi ugnis, kuri išreiškia, vat ką reiškia būti širdyje, degti, užsidegti, būti perkeistam, būti konsumuotam, būti suvartotam, meilės perkeistam, gal taip geriausiai pasakyti. Taigi mums reikia tokio širdies, galim su Teresėlė sakyti.
Ar Jėzaus draugijoje po Klaudijaus Kolombiero buvo daug šventųjų, kurie skleidė Jėzaus širdies kultą?
Tikrai buvo vienas kitas šventasis, yra ir Ispanijos šventasis, dabar Pranciškus, pavardės neatsiminsiu, jis palaimintasis yra. Tai jis visą savo kunigystę, visą savo gyvenimą paukojo, nes Jėzus toks noras buvo, kad pašventytų Ispaniją Jėzaus širdžiai. Ir tokių vat, pareiškimų yra iš jėzuitų, bet labiausiai pati draugija įsisamino, kadangi mums patikėta nuo pat pradžių su Klaudijum Kolombieru šita širdies paslaptis, mes įsipareigom tiesiog tą dvasingumą ir skleisti. Ir aš pats esu popiežiaus pasaulinės maldos tinklo koordinatorius. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tos popiežiaus intencijos, kurias paskelbia kiekvieną mėnesį ir šį mėnesį meldžiamės už orų darbą, būtent skirtos Jėzaus širdies pagarbinimui. Kad Jėzų, suprantame, kad Jėzaus širdis trokšta pasaulio gėrio, meilės ir bažnyčios gerovės, pati širdis to trokšta. Ir todėl stengdamiesi pagarbinti Jėzaus širdį, mes ir atsiduodami jai ir skatiname atsidavimą ir būsimas šventasis, tikime, palaimintasis Arupė, Pedro Arupė, kuris buvo generolas prieš 50 metų, gal net daugiau šiek tiek, jisai ypatingai reiškia paukojimą Jėzaus širdžiai ir kiti generolai lygiai tą patį vis pakartoja, mes skleidžiame pasiaukojimo Jėzaus širdžiai žinę, kaip tikrai evangelinė, kaip tikrai ta, kuri atitinka ir dvasinės pratybas. Ir ypatingai Ignacas užakcentavęs, kad visos pratybos dvasinės krypsta link jausmų perkeitimo, krypsta į meilę, į kontempliaciją, meilį įgyti. Būtent perkeitimą į patį Jėzų. Ir jisai kitais žodžiais pats Ignacas irgi kalba apie tą pačią dinamiką dalinimusi, atsidavimo, pasiaukojimo, imk viešpatį visą laisvę, viską, kas esu, viską, ką turiu, ir duok man savo meilę ir malonę. Tai ta pati meilės dinamika atskleista jau pačioj Ignaco dvasingume ir tuo pačiu ir jėzuitų. Ir esame palaiminti, kad tokia turime malonę. Ir daug Dieve, kad tuo ir gyventume ir rastume visą tiesą ir išmintį šitoje širdį, būtume mylimi mokiniai, o kartu, kad daug Dieve, kad šita žinia pasiektų kuo daugiau sielų.
Ir popiežius Pranciškus primena dar vieną atsidavimo Kristaus širdžiai aspektą, būtent vidinį troškimą suteikti tai širdžiai paguodą. Kaip mes galime tą padaryti?
Kaip minėjau, kad tikrai Jėzus ieškos mokinių pirmiausiai pasiguosti, būti su savo mokiniais, augti. Išsirinko apaštalus, kaip parašyta, pirmiausiai, kad jie būtų su juo, O po to ten apaštalavimas, po to geri darbai ir panašiai. Bet pirmas dalykas - būti su jo, pažinti patį Jėzų, pažinti jo giliausius troškimus. O kadangi Jėzus, jo visas gyvenimas krypo į pasiaukojimą, į atsidavimą auką ir visai savo stebuklai, savo mokymais rodė, kad atiduoda savo kūną, kad valgytų, kad žmonės turėtų gyvybę, kad per Jėzų turėtų gyvybę, kad reikės kentėti, reikės mirti, kad būtų atpirkta tauta, kad būtų žmonės išganyti ir jisai prisikeltų. Ir todėl kviečia tada visus tikinčiuosius pirmiausiai į bendrą jauseną su Jėzaus širdimi, bendrą užuojautą, galim kitai žodžiais pasakyti, gailestingumą. Ir ko mums reikia tikrai, ir čia Jėzaus širdies dvasingumas mums tą suteikia, jausti, ką Jėzus jaučia. Kaip mes suprantame, kiek mes galim patirti ir per tai tiesiog nuostabiai greitai, kaip ir Klaudijus Kolumbieras sakė, kad sako, Jėzaus širdį garbinant, visi darbai greičiau atliekami, viskas greičiau pasiekiama, taigi tikrai Ignaco dvasingumo toksai padrasinimas, kad žmogus atsidavęs pilnai Dievui gali daug viską tobuliau, viską daug greičiau, artimiau ir to ir linkime, to ir norime, kad kuo greičiau rasti patį Jėzaus nusiteikimą.
Bet kiti gal sakys, kad jeigu aš trokšiu tik paguosti Jėzų, aš nesugebėsiu džiaugtis jo prisikėlimu.
Ir čia daromas didžiulis klaida, nes iš tikrųjų per Jėzaus prisikėlimą, per jo gyvumą, per jo pasilikimą su mumis įmanoma tada visą evangeliją atkartoti, išgyventi kiekvieną paslaptį. Ir čia yra kartais tokia siauro mąstymo, tokio, sakam, garbintą Jėzų ant kryžiaus, jeigu tu gali gali su prisikėlusi Jėzumi, kuris realiuoju laiku yra prisikėlęs, jį garbinti ir visą tada evangeliją gali savo ramiai išmesti. Kam tada laukimas Jėzaus įsikūnimo, kam ta vaikystė, kam tos tada geri darbai, jo evangelijos skelbimas, kam tada kančia. O visa tai yra mums skirta, kad mes su Jėzaus gyvaja dvasia, su jo patepimu galėtume visą tai išgyventi savo dvasiniam gyvenime, savo jausmais. Ir tame yra nuostabumas, nes tai yra atspindys mūsų pačių gyvenimo. Nes mūsų gyvenimas ir džiugių dalykų turi, ir vargo dalykų, beprasidedančių dalykų turi, ir besibaigiančių. Ir visą tai galime išgyventi su Jėzaus paslaptimis. Su jo vaikyste, su jo stebuklais.
Bet mes kažkaip tos kančios vengiame truputį.
Nes mes nesuprantam, mes iš karto uždedam ant Jėzaus kančios, o čia visas klaidingumas. Mes iš karto Jėzaus kančią, kadangi skamba žodžiai panašiai, įvaizdžiai panašus, kraujai teka, muštynės ir smurtas, mes iš karto savo patirtį uždedam kaip nuoskaudos vietą. O Jėzuje nėra jokios nuoskaudos, jokio įsižeidimo. Jame nėra jokios gynybos, nėra jokio pasmerkimo, pas jį viskas yra šventa. Viskas, kas atrodo neįmanoma, net pati mirtis, jame yra perkeičiama. Ir todėl visai kitas yra supratimas, ten yra tikrai ugnis jo gyvenimas. Todėl artėdami prie Jėzaus kančios, iš tikrųjų mes neužsikraunam dar daugiau kančių, o atvirkščiai. Savo įsižeidimus, savo kančias, savo nuoskaudas atiduodame į tą kančią, kuri yra perkeista, kuri šventa, kuri yra meilės ženklas. Be Jėzaus meilės ir šventumo kryžius yra tik tai sadizmo priemonė. Kaip kažkas sakė, gali būti ir kartuvės, ir elektrinė kėdė, ar giljotina. Bus lygiai tas pats. Bet Jėzuje tas smurtas, jisai perkeičiamas iki tokio lygio, kad tampa kaip laužas, kaip deganti širdis, į kurią sudedam savo bėdą, savo kančias ir jos tampa tada mums palaimingomis. Mes atrandame jėgų atleisti, daryti teisingumo žygius, gailestingumo pareiškimus. Ir čia yra visas paguodo šaltinis ir tada galim ir save paguosti, o tada ir sakom, palaimingas tu Jėzau, nu ir tave galim guosti, mes turim jėgų, nes žinome, kad pilnai dalyvauja ir Jėzaus žmogiškumas tame, ne tik dieviškumas. O Jėzus ieško tokių draugų, kurie būtų su juo visose jo paslaptyse, kai gera ir kai bloga.
Taip, ir skyriaus pabaigoje popiežius Pranciškus sako, kontempliuodami Kristaus širdį ir jo pasiaukojimą iki mirties, mes patys randame didelę paguodą. Sielvartas, kurį jaučiame širdyje, užleidžia vietą visiškam pasitikėjimui ir galiausiai tai, kas išlieka, yra dėkingumas, švelnumas, ramybė. Išlieka Kristaus meilė, viešpataujanti mūsų gyvenime. O šventasis Paulius priduria, Dievas mums siūlo paguodą, kad galėtume patys paguosti kitus, bet kokio vargo ištiktus.
Taip.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, mūsų laida eina į pabaigą, kalbėjomės apie popiežiaus encikliką Dilexit Nos ir visus kviečiame į pirmojo penktadienio pamaldas.
Taip, ir pasinaudokime šitą malonę ir tikrai lankydami pastoviai tas pamaldas pamatysime nuostabų pasikeitimą ir augimą dvasinį. Ir jeigu esate Kaune ar būsite šiandien Kaune, mielai kviečiame į atsiteisimo pamaldas ir vidinio gydymo pamaldas Gero Ganytojo bažnyčioje Dainavoje Kaune. Su Dievu, čia buvo kunigas Mindaugas Malinauskas, jėzuitas, popiežiaus pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje ir Jūratė Bieliauskaitė, kuri padėjo ir tekstą pagilinti, ir tebeverčiamą tekstą dar neišleistą pakoreguoti. Taigi, kai išeis enciklika šita, turėtų galbūt už keletą mėnesių pasirodyti, tai mielai kviečiame ją skaityti.
Sudie.
Sudievu.